Кадременде радио тыңдаушыга, бүгүнкү багдарлама жүргүзүүчүсү мен Үкүлөй Бестей, багдарламабызды одан ары дамыта отурайын. Дүйшөмбү күнү Астанада Казакстан Калк Ассамблеясынын жабык өткөн кеңесинде эл бирлиги доктринасынын жобасы кабылдангандыгы белгилүү болду. Бул кужаттын мазмуну менен тааныспадык деп мандиген улутчул патриоттор козголосунун өкүлдөрү алдагы жексенби күнү улуттук курултайга чакыратындыктарын жарыялады. Такырыпты толугураак Алматыдан тилшибиз Талгат Дүйшөмбек жалгастырат.
Дүйшөмбү күнү Астанада Казакстан Калк Ассамблеясы кеңесинин отурусу болуп өттү. Мемлекет катчы сырткы иштер министри Канат Саудабаевдин төрагалыгымен өткөн жабык жыйында эл бирлиги доктринасынын жобасы талкууланды. Ассамблея тараткан баспасөз акпаратында кеңес мүчөлөрү жобаны пысыктоо жөнүндөгү коомдук комиссиянын усунуштарын карап, сондой эле кужатты толуктуруу жана талкуулоо натыйжелери осу жумуштун ачык жана азаматтар тарапынан аскан мүдөөлүкмен жүргүзүлгөн тууралуу айтты деп көрсөтүлгөн. Ассамблея кеңеси эл бирлиги доктринасы жобасын макулдоо тууралуу чечим кабылдады.
Жоба макулданды. Кабылданган чечим сондай каттамада. Бул кеңеш кой. Кеңештин жалпы чечими осы багытта гана болот. Макулдоо, ырастал, накты мисалы иске ашыруу тууралуу маселени кеңеш ондай чечим кабылдамайды.
Деди ассамблеянын баспасөз катчысы Назипа Ыдырыс кызы. Алайда осу кужатты талкуулоо тууралуу коомдук комиссиянын жумусуна катышкан улутчул патриоттор козголосунун өкүлдөрү ассамблея кеңесинин кандай мазмундагы жобаны кабылдаганынан хабарсыз экендиктерин мәлимдеп отур. Улут тагдыр коомдук козголосунун жетекчиси Дос Көчүмдүн айтымынша, коомдук комиссияга катышкандар кеңес отурусунун өтөтүндүгүн да эстимей калган.
Оны мен бүгүн гана эстидим. Кандай доктрина кабылдаган билбей отурмун. Бурунку ассамблеянын жасаган доктринасы ма? Жок эле соңку кезде эки жактын жумушчу тобунун биригип отуруп, сосун коомдук комиссия аркылуу кабылданган доктрина ма? Биздин дайындаган кесип доктринабыз өттү ме деген менин үмүтүм бар. Ол ассамблеянын жасаган доктринага караган убакыттарда айырмачылыгы өтө үлкөн.
Дит Дос Көшүм. Кужаттын өлүгү жобасына каршы чыккан улутчул патриоттор өз доктринасында улуттук мемлекет куруу тууралуу сунган болотун. Көшүмдүн айтымынша кеңесте кабылданган доктрина жобасына катышты улутчул патриоттордун кортундусу 25 сәуірде Алматыда өтөтүн улуттук курултайда таныстырылат. Алдагы жексенбиге чакырылган курултайда тек казак улутунун маселелери талкууланат. Уюмдаштыруучулардын айтымынша оган түбү бир түркү тектес улуттардын өкүлдөрү гана катышат. Улуттук тил, улуттук мемлекет, улуттук идея курултайдын басты такырыбы болмок. Сонун бирге форумда казактын соңку ханы Кенесарынын басын ата мекенге алдыруу, 90 көтөрүлүшүнүн акыйкаты, Казакстандын кедендик одокко мүшө болуу жана тагы башка да мүддөсүнө катышты маселелер көтөрүлөт. Курултай уюмдаштыруу комитетинин мүчөсү Нурлан Амирекуловдун айтымынша, бул форум көрүшү кыргыз элиндеги халык курултайлары сыяктуу болмойт.
Бир айырмашылыгы бар, кыргыздар революция жасады да. Биздер аны али сол этапка али жеткен жок. Биз али сол кыргыздардын руханий, мынау саясий маданиетинин сондай деңгээлге али жеткен жок. Казыр мына курултай улашы пикир айтуу казак атынан. Биз сенемиз, что биздин бийликке бул не болот, жакшы сигнал болот.
Дит Нурлан Амирекулов. Арнайы Азаттык радио үчүн Алматыдан Талгат Дүйшөмбек.
Азаттык радиосу эркин ойго курулган пикир талас,
карама кайшы көз карас,
жаштарга арналган хабарлар тарататын тәуелсиз акпарат куралы.
Көңүл көкжиегин кеңейтем десеңиз, Азаттыкты тыңдаңыз.
Кадременде радио тыңдаушы агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Дүйшөмбү күнү Алматыда үкмөт өкүлдөрү, бизнесмендер мен сарапчылар кедендик удак маселесин талкууга жыйналып, өз ойларын ортага салды. Онда Казакстан үчүн удактын тиімді және тиімсіз тустары айтылган. Бул хабар мен өзіңізді Мәншүк Асаутай таныстырат.
Казакстанда 2010 жылы каңтардың бірінен бастап бірыңғай кедендік тарифтер бойынша келісім күшіне енді. Бұл Қазақстанның Ресей және Беларусьпен кедендік одақ аясында экономикалық өзара іс-қимылдарының алғашқы қадамы. Жалпы кедендік одақ дегеніміз Қазақстанның қаржы министрі Болат Жамышевтің сөзінше, бұл одаққа мүше мемлекеттер арасындағы баж алымынсыз жүргізілетін сауда және үшінші елдер үшін кедендік баждардың келісілген мөлшері. Қаңтардың бірінен бастап Қазақстан, Ресей және Беларусь арасында баж алымынсыз сауда жүргізіле бастады. Ал маусымның бірінен бастап кедендік одақтың кедендік кодексі күшіне енеді және үш ел арасында кедендік рәсімдер жүзеге асырылмайтын болады. Кедендік бақылау, санитарлық, эпидемиологиялық, фитосанитарлық, ветеринарлық, көліктік бақылау жүзеге асырылмайды. 2011 жылғы шілденің бірінен бастап кедендік одақтың ішкі шекараларынан бақылаудың барлық осы түрлері алынып тасталады. Тек шекаралық бақылау ғана қалады. Мұның тауарларды еркін жылжыту тұрғысында айтарлықтай әсер ететіні түсінікті деген билік өкілдері одақтың Қазақстанға берері көп дейді. Дегенмен Болат Хантайжан атындағы қордың президенті Мухтар Тайжанның пайымдауынша, одаққа бірігуден Қазақстанның отары шамалы.
92% единого таможенного Тарифа – это таможенный кодекс Российской Федерации.
Дейд Мұхтар Тайжан. Он пайымдауынша кедендік одақтың кемшін тұстары көп. Атап айтар болсақ, одақ елдерінің өзара теңсіздігі. Қазақстан экспортқа шығатын дайын өнім өндірмейді, сондықтан ішкі нарықта бәсекеге қабілетті еместігі. Үшінші елдерден келетін импорттың азаюынан оның бағасы өседі. Сондай-ақ Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымына кіру мәселесі нәтижесіз болып қалады дейді. Ал билік өкілдерінің айтып отырған кедендік одақ мүшелерінің ішкі шекара бақылауларының барлық түрі алынып тасталатындығында Мұхтар Тайжан ел тәуелсіздігіне төніп тұрған қауіп бар екендігін атап өтті.
Важное вот это условие, что внешние границы таможенного союза должны будут демаркироваться. То есть наши границы со странами стран Азии, они должны будут быть на таком режиме, как границы СССР когда-то.
Дегенмен Қазақстанның сауда және экономикалық даму вице-министрі Қуандық Бешенбаев бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізіп отыр. Оның пайымдауынша одақ экономикалық интеграция.
В данном случае это не потеря суверенитета, это на самом деле интеграция экономическая. То есть Россия, Беларусь, страны СНГ, безусловно, самые там ближайшие наши крупные партнеры.
Сарапшылардың айтуынша, болашақта кедендік одаққа кіремдеушілердің саны арта түспек. Себебі қазіргі таңда өз елінің экономикалық саяси дамуын қалайтын әрбір мемлекет бірлесе жұмыс істеуі қажет дейді мамандар. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саудай.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосы енді кезекте соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстанда коммунистік партияның жетекшісі ауысып, Серікболсын Әбделдин орнынан кетті. Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бәкиев Қазақстаннан басқа елге кеткен. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының төрағасы Саудабаев Бішкекке барады. Бәкиевтің қолдаушылары Жалалабадта жиналды. Әндіжанда қауіпсіздік шарасы күшейтілді. Еуроодақ ұшақ жолаушыларының қауіпсіздігіне қатысты бір ымыраға келе алмады. Ирак астанасында дауыстар қайта саналады. Кабулда әскери базадағы жарылыстан бір адам құрбан болды, Ауғанстанда зілзаладан 7 адам қаза тапты. Пәкістан президенті өз билігін шектеп отыр. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей алда тыңдайтын тақырыптарыңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Қырғызстанда Бәкиевтің жақтастары шеруге шығып, қазіргі билікті айыптаған. Исландиядағы вулканның күлді тозаңынан әуе кеңістігі жабылған еуропалық әуе жолдары төтенше жоспарды талқылауда. Сондай Қазақтың бүгінгі өзекті сауал айдары, Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы атқарып отырған рөлі туралы не білесіз деген тұрғыда болады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алысқалмаңыздар, біздің хабарларымызды тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер. Біздің хабарларымызды azattik.org интернет парақшасы арқылы да тыңдауға болады. Сонымен ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды Қазақстанға көрші Қырғызстан тақырыбында жалғастырсақ. Қазақстанға қашып шыққан Қырғызстанның биліктен қуылған президенті Құрманбек Бәкиев елден шығып кеткен. Бұл мәліметті дүйсенбі күні Қазақстанның сыртқы істер министрлігі растады. Министрліктің баспасөз қызметінің басшысы Ильяс Омаров.
Да, как вы знаете, он недавно прибыл на территорию Казахстана, находился здесь, в городе Тарас. Пробыв здесь определенное время, он недавно покинул территорию нашей страны. В каком направлении, не могу сказать, так как это он сам.
Я өздеріңіз білетіндей, Құрманбек Бәкиев Қазақстанға келіп, Тараз қаласында біраз уақыт болды, қазір ол біздің аймағымыздан шығып кеткен. Мен оның қайда кеткенін айта алмаймын, өйткені ол ақпарат жарияланған жоқ. Ол біздің елден өткен аптада кетіп қалған айтылуда, дейді министрлік өкілі. Тағы бір расталмаған ақпараттарға қарағанда, Қырғызстанның бұрынғы президенті Бәкиев сәуірдің 17-сінде Дубайға ұшып шыққан. Дүйсенбі күні Қырғызстанның уақытша үкіметінің ішкі істер министрі Болат Шерниязов, Бәкиевтің іздеудегі бауырлары Жаныш Қаныбек, Ахмат Бәкиевтер елде жүр деген мәлімет алдық, оларды жақында ұстаймыз деп мәлімдеді.
Құрманбек Бәкиевті білесіздер. Адам басқа Жаныш Бәкиев, Ахмат Қаныбек бар, Қырғызстанда деген информация бар. Ар бойынша жақын қарада қармаққа деген ой бар.
Бұл тұста Қырғызстанның оңтүстігіндегі халық тынышталмай отыр. Бүгін Бәкиевтің Жалалабадтағы қолдаушылары шеру өткізіп, қазіргі билікті айыптаған Қырғыз еліндегі бүгінгі ахуалды Азаттықтың Қырғыз редакциясының қызметкері Венера Жұматаева айтып береді. Венера, қош келдің студиямызға.
Рахмат.
Венера, енді елдегі соңғы ахуалды жағдайды айтып өтсең.
Ушу өзіңіз айтқандай, бүгін Жалалабадта, Ошто, Бишкекте, дағы бір кішінекей шаһарларда елдің наразылық акциялары болып атады. Бұл азырқы уақытылу өкімет азырынша өлкедегі қырдаалды толық 100% көзімілді атады деп айтқандан азырынша болып атады. Арғас жерде елдің ұшындай қаршылық акциялар болып атады. Өзгөчө өзіңіз айтқандай, Жалалабадта бүгін бір 2000-дей киши чыгып, Бакиевти колдоп, ушул облыстық әкімшіліктің имаратына кенен кесир кирип чыгып жүршөт деп азыр эле биздин кабарчыбыз бизге билдирди. Алар өзүнүн ушу Бакиевти колдогон облус акимин шайлап алышыптыр. Азыр ошол киши 10 чакты жан жөкөрлөр менен ушул имаратка кирип чыгып, ушул кабинеттерди ээлеп өз каалаган жасап атышат дейт. Милиционерлер ар кайсы жерде басып жүршөт, бирок аларды токтотконго аракет кылган жок, анткени элдин шаары баарын коркутуп койду окшойт. Ушул өткөн жумадагы окуялар азыр өзгөчө ушул ички иштер органдары, милиционерлер нааразы болуп, бизди өкмөт элдин таландысына калтырып койду. Эл бизди автобуста же көчөдө көргөн жерден силер жигиттерди аттыңар, жаш жигиттер силердин огуңардан өлдү деп ар кайсы жерде чабуул коюп атат бизге. Бизди коргогон эч ким жок деп милиция да ушинтип кичине көңүлү басынкы болуп, коомдук тартипти коргоого чейин көңүлү келбей тургандай.
Ал энди сондой ак осы дүйшөмбү күнү Бишкектин маңында да бир шерүүлөр жерге катысты бир шерүүлөр болду деп эстедик, сол жайында айта кетсин.
Бишкекте негизи ушу көп жылдан бери эле жыл сайын жаз келгенде, ушу казакча айтканда көктөм келгенде, ар кайсы жерде ушул ондогон же жүздөгөн жаштар Бишкектин тегерегинде же өзүндө шаарда бош жаткан жерлерди басып алмай бир салтка айланган. Анткени өкмөт турак жай курбайт, жыл сайын жаңы чоңойгон эр жеткен жигиттер, кыздар бизге кайсы жерге жашайбыз, батирге ар кайсы жерде ижара акы төлөгөндөн тажадык деп ушуну жер басып алмай бир кыргыздын бир жаман адатына айланды өкүнүчтүүсү. Быйылкы ушул быйыл азыр ушул күндөр болуп аткан бүгүн бир 2000-дей киши чыгып Бишкекте дагы жердин Бишкектин тегерегинде бош жаткан жерлерди басып алууга аракет кылып, анан кайра Бишкектин борборуна чейин келип, бирок алар ушундай уюшулган экен, мегафондор көтөрүп жүрүшөт, колуна машинелерге түшүп алышкан, колдорунда чоң чоң сомодой болгон күчтүү жигиттер, колдоруна таяктарды алып алган. Ошондуктан Бишкектин азыр мэринин милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов жаңы эле бизге интервью берип айтты, бул абдан уюшулган акция болуп атат, булардын артында Кыргызстандагы саясий стабилдүүлүктү стабилдүүлүккө зыян келтиргиси, баягы кырдаалды абдан бир ар бир чайкагысы келген күчтөр турат, бул саясий бир кызыкчылыгы бар күчтөр турат деп.
А алар бийликке кандай да бир талап коюп, осы жаңы өкмөткө нааразылыктарын билдирдими?
Ушул жер басып алган элдер азыркы убактылуу өкмөткө айтып атат, биз силерге мына жөнөкөй көчөдөгү эл келип Ак Үйдө бийликти алып бердик, эми силер бизге жер бергиле, эми силер бизге үй бергиле деп мындай талаптарын коюп атат. Бирок негизи жыл сайын чыкканда алар мындай тынчыраак чыгып, ушул басып алган жерлерине балким палатка же боз үй орнотуп, анан бул жер жарабайт, бул жерге мектеп же бала бакча салына турган жер же бул жерге дагы чоң бийик турак жай салына турган жерлер деп түшүндүрсө, башка жактарга кетип калчу. А бүгүнкү акция абдан жакшы уюшулган болуп атат, абдан агрессивдүү. Ошол жерде бишкектик улуту түрк тургундар турган жер экен, алар менен мушташып кетти деп да жаңы эле кабар алдык. Ушул ушундай бир кырдаал абдан татаал болуп турат.
Энди Венера, жаңы жогоруда өзүң атап өткөндөй бир уюмдашкан топтун уюмдаштыруу менен осындай элде тураксыздык туудуруу жагдайлары орун алып жатыр экен. Ал азыркы убакча бийлик онун артында накты кимдер тур деп айтат? Бакиевтин туустары ма, жакташтары ма?
Антип так айтышкан жок, ачык ушул Бакиевти колдогон кишилер турушу мүмкүн деп айтып атышат кыйытып. Бирок негизи азыр Кыргызстанда бир нече саясий кландардын, саясий күчтөрдүн тирешүүсү жүрүп атпайбы? Бакиевти колдогон кишилер биз мурунку азыркы бийликти, убактылуу өкмөттү тааныбайбыз, Бакиевти кайра алып келгиле, биз аны ушул президент бойдон анын жазган жанагы арызы дагы анык эмес, ал өзү жазган эмес, аны күчтөп жаздырышкан, андай мындай деп азыркы бийликти кабыл албай атышат. Бирок Кыргызстандын көпчүлүк калкы, мен азыр так айта албайм, бирок көпчүлүк калкы азыркы убактылуу өкмөттү колдоп, бир өлкөдө тынчтык, бейпилдик орнотуп, кадимкидей турмушубузга кирели деген ниетте.
Соңгу саболум болсун, Венера. Кыргызстанның бийликтен куулган президенти Курманбек Бакиев Казакстанга качып чыккан эди. Энди онун Казакстандан кетип калганын да Казакстандын сырткы иштер министрлиги растап отур. Ал энди Курманбек Бакиевти уакытча өкмөт болсо, жоопко тартабыз, сот алдына чыгарабыз деп отур. Энди аны кайдан издөө мүмкүн?
Ушул убактылуу өкмөттүн ички иштер министринин милдетин аткаруучу Болот Шерниязов айтты, бүгүн биз кайсы жерде болсо да тапканга аракет кылабыз, эл аралык коомчулук, ушунун ичинде Казакстан, Орусия, АКШ бизге убада кылган, силер эгерде ушул Курманбек Бакиевдин анын бир туугандарынын күнөөсү бар деп далилдеп берсеңер, анда биз аларды кайсы жерден болсо да таап келип беребиз деп убада кылышкан, деп ошентип жооткотуп атат элди сооротуп. Бирок анын баары ишке ашабы, биз аны убакыт көрсөтөр.
Жалпы бул комиссия менен халкаралык тергөөчүлөр айналышат деп отур. Онун курамы бекитилдиме?
Жок, азырынча бекитиле элек. Азырынча Кыргызстанда эле өзүлөрүн баягы бейөкмөт уюмдардын коомдук ишмерлер кирген бир коомдук комиссия түзүштү, бирок баягы эл аралык коомчулукту ынандырыш үчүн Бакиевтерди кармап келиш керек деп ынандырыш үчүн ага эл аралык эксперттер да келиш керек да, ошол комиссия түзүлө элек азырынча.
Жақсы, рахмет Венера сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, Қырғызстандағы жағдаймен таныстырып өттік. Бұл жайындағы хабарларымызды azattiq.org интернет парақшасынан оқып біле аласыздар. Қымбатты ғайын, қысқа шақлықтандырудан кейін бағдарламамыз одан әр жалғасады.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызда енді Еуропадағы әуе қатынасының тоқтап қалғанына байланысты тақырыппен одан әрі жалғастырсақ, Еуроодақ елдері Еуропаның әуе кеңістігінің жабылуына байланысты төтенше жоспарды талқылауда. Исландиядағы жаңартаудың оянуы салдарынан Еуропа елдерінің әуежайлары жабылып, одақтың әуе өнеркәсібіне миллиондаған доллар шығын әкелді. Миллиондаған жолаушылар болса, өз діттеген жерлеріне жете алмай қалды. Енді бұл туралы толығырақ Саида Бауымқожа айтып береді.
Рахмет, Үклай. Сонымен Исландиядағы жанартаудың күлді тозаңына байланысты Еуропа кеңістігінің басым бөлігі жабылған болатын. Бұл Еуропа мен әлем елдеріне қатты әсер етті. 5 күнге жалғасқан дағдарыс Еуропаның авиация өнеркәсібіне миллиондаған доллар шығына келді. Және де миллиондаған жолаушылар жоспарлаған жерлеріне бара алмай, қиын жағдайға душар болды. Сонымен қатар импорттаушы және экспорттаушы компаниялар да қиындықтарға тап болып отыр деп хабарланып отыр. Еуропаның көлік комиссары Сиим Каллас Брюссельде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде былай деп мәлімдеді.
These kind of things have never happened before. So this is clear also that
мындай нәрсе бұдан бұрын болмаған, жағдайдың тұрақты емес екендігі анық болып отыр. Біз күлді тозаңның жойылуын күте алмаймыз, деді Каллас. Еуропа одағының қазіргі төрағасы Испания көлік министрлерін төтенше жоспарларды талқылау үшін дүйсенбі күні видео конференция өткізуге шақырды. Еуропа комиссиясы да Исландиядағы жанартаудың оянуы экономикаға қанша шығын әкеліп жатқандығын есептеп отыр. Тыңдармандарымыздың естеріне сала кететін болсақ, Күлей, 2001 жылы 11 қыркүйекте Нью-Йорк пен Вашингтондағы шабуылдардан кейін ақша әуе кеңістігі 3 күнге жабылған болатын. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының айтуынша, бұл жолғы шығын сол кездегіден де асып кетуі мүмкін. Еуропаның Eurocontrol авиацияны бақылау агенттігінің мәліметінше, сәуірдің 15-нен бері тоқтатылған рейстердің саны кемінде 63 мыңға жеткен. Eurocontrol-дың басшысының орынбасары Брайан Флиннің мәлімдеуінше,
approximately 50% of the land area of Europe.
Еуропа жерінің шамамен 50%-на жанартаудың күлді тозаңынан қауіп төніп тұрған жоқ, яғни бірнеше әуежай мен әуе кеңістіктері ашылады. Демек, дүйсенбі күні рейстердің шамамен 30-35% қалпына келеді, дейді Флин. Соңғы хабарларға қарағанда Еуропа одағы жолаушылардың қауіпсіздігіне байланысты бір ымыраға келе алмай отыр. Бұл уақытта дағдарыстың Еуропалық әуе кеңістігіндегі жағдай ушығып барады. Еуроодақтың бәсекелестік бойынша комиссары Джоакуин Алмунияның мәлімдеуінше, дағдарысқа ұшырап отырған еуропалық әуе компанияларына мемлекеттік көмек көрсетілуі мүмкін. Исландиядағы жанартаудың оянуына байланысты әуежайлардың жабылуы әуе компанияларына күніне 250 миллион доллар шығын әкеліп жатыр.
Жақсы, рахмет Саида. Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, бағдарламамызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз. Ал сіздер Исландиядағы вулканның атқылауынан күлді тозаңның әуеге көтерілуінен ұшақтардың ұшалмай жатқанына қатысты хабарларды біздің интернет парақшамыздан да тауып оқи аласыздар. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.
азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Құрметті радио тыңдаушыларым, енді кезек азаттықтың бүгінгі күннің өзекті сауалдарына келіп отыр. Біздің тілшіміз Алматы тұрғындарына құрылғанына 15 жыл толып отырған Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдағы атқарып отырған рөліне қандай баға бересіз деген сұрақ қойған еді. Енді микрофон кезегін Мақпал Мұханқызына ұсынайын.
Құрылғанына 15 жыл толып отырған Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамда атқарып отырған рөліне қандай баға бересіз?
Оны енді қиын маған. Оны жақтырмайтын организация мен.
Не себепті?
Себебі көп оны. Жасанды жасалған ғой.
Шынымды айтсам, онда ешқандай мәліметтерім жоқ, ренжімеңіз.
Жақсы деп баға берем. Қазіргі кезде таңда, мысалы, Ресей мемлекетімен басқа ұлттармен де біз қарым-қатынасымыз жақсы. Мысалы, қазақ елінде барлығы тұрып жатыр. Егер жақсы қарым-қатынас болмаса, бұл ұлтаралық арасында бір-бірімізге деген достық қарым-қатынас болмаса, онда бір-бірімізбен сиыспаушы едік та. Оны біз күнделікті теледидардан жаңалықтардан байқаймыз, және де газет журналдарынан да оқып жүрміз мысалы үшін.
Жоқ, еш нәрсе білмейді екен.
Жалпы халықтар ассамблеясы туралы естігенім бар, бірақ оның осы кезге дейін осылай жұмыс атқарыпты дегенін бір елеулі қоғамда жалт етіп қарайтын ондай жұмысын өзім естімеппін. Қазір де бәріміз тыншпыз деп айта алмаймыз, себебі деген кез келген бұрышы кез келген ұлт өзінің әйтеуір ішіндегісін ойлайды ғой, ол деген белгілі нәрсе. Бәрі жақсы деп айта алмаймыз біз қоғамда.
Мен ойымша негізі бұл ассамблея қазіргі таңда жақсы әсерлерін тигізген сияқты. Ол өйткені кері әсерін тигізіп айтатын болсақ, қазіргі таңда мысалы қанша уақыт болды? Біз қаншама 140-тан астам ұлт тыныштықта, бейбітшілікте өмір сүріп жатыр.
Қазақстанда 130-ға жуық ұлт өкілдері тұрады. Сол ұлт өкілдерінің әрбір делегаттары осы біздің Қазақстан халқының ұйытқысын, ынтымақтастығын, ауыз бірлігін сақтауға тырысады деп ойлаймын. Ол бірден бір керек ұйым деп ойлаймын.
Қоғамда алып отқан рөлі мен жалпы өз қарасым ешқандай нәтиже көріп тұрған жоқпын. Себебі мысалы көптеген төңкерістер Алматыда да болды ғой, бірақ олар тек сыртынан мысалы басып қана қойды. Ассамблея оның халыққа насихаттау жолында мысалы теледидарлардан айтып осындай жұмыстар жасап жатырық деген ондай көптеген өзінің істерін көп көрмедік. Мысалы газет журнал оқимыз ғой, қазір жастардың бәрі сондай уақытта, бірақ ондай ассамблеяның қоғамда болып жатқан жұмыстарын өз көзіме көріп жатқан жоқпын. Тек сырттай әңгіме ғана ретінде болмаса, алдық жүзінде ешқандай жұмыс жасап жатқан жоқ деп толық айта аламын.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-57-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Ардақты радио тыңдаушыларым, Азаттық радиосына хабарласып, өз үндеріңізді бізге қосып жүріңіздер. Сондай-ақ азаттық.org интернет парақшасына кіру арқылы біздің хабарларымызды тыңдап жүріңіздер, пікірлеріңізді білдіріп жүріңіздер. Қадірмен дағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, осы жарты сағаттағы хабарларымыз соңына тақап қалды. Ал енді алда соңғы жаңалықтардан кейін назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да естеріңізге сала кетейін. Қазақстанда ғасыр дертіне айналған СПИД дертіне жұқтырғандар саны жылдан жылға артып отырғаны жайлы, және онымен күрес қалай жүріп жатқаны жайлы арнайы хабарымызды тыңдайсыздар. Сондай-ақ жазушы журналист Тұрсын Жұртбаймен алаш тарихының зерттелу барысы жайында айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықты тыңдауға уақыт табыңыздар. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Саида Бабамқожа таныстырады.